Moji milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, bratři a sestry, my jsme slyšeli část Božího slova nebo několik málo textů s Koloským, tak jak bylo řečeno ze třetí kapitoly, a když jsme poslouchali, tak jsme zjistili, že na závěr toho čtení byl takový dovětek, kratičký jenom dovětek to byl, jedna větička, a ten dovětek zněl tedy: a buďte vděční. Možná, že když ti říkám, že to je dovětek, tak si řeknete, no tak to snad nemyslíš úplně tak vážně, protože přece v Biblii je všechno důležité, žádné dovětky tam nejsou, já s tím jistě souzním, ale když to čtu jako ten, který tak nějak vnímá ten text jako někdo, kdo prostě to čte třeba poprvé, tak bych si řekl, že to je asi nějaký dovětek, který tam apoštol Pavel, tedy pisatel toho listu, dopsal. Otázka je, je to příkaz, je to doporučení, je to možná jakési vyjádření nelíbosti v tom smyslu, tak konečně už tedy buďte vděční, prosím vás, nebo je to možná nějaké plačtivé vyznání, tak prosím vás pěkně, bylo by dobře, kdybyste už byli. Nevím, je možná, že bychom to mohli říct tak, nebo onak, na konci je tečka, není tam vykřičník, takže tím pádem těžko říct asi, jak to ten Pavel přesně myslel. Ale my se k tomu dostaneme časem. Chci jenom říct, že jsem nedávno četl, že moderní psychologie začala se systematicky zabývat otázkou vděčnosti teprve v roce 2000, což je 23 let zpátky. Já teď neříkám, že se vůbec předtím nezajímala, ale tak, jak jsem to dočetl, tak tam je, že se začala systematicky zabývat vděčností až kolem roku 2000 a předtím se zaměřovala více na pochopení, čtu doslova, úzkosti, strachu, nejistoty a tak dále. Ale když otevřu Boží slovo, tak tam čtu, že vlastně, nebo zjistím tam, že apoštol Pavel se už ve své době tedy zabýval a píše v té své době: a buďte vděční. Píše to jasně, píše to důrazně, tak jak jsem řekl, až se to může jevit jako příkaz. A teď si vezměte, že by to bylo jako příkaz: buďte vděční. V tom okamžiku přichází, je tady dvojí problém. Ten první problém je v tom, že tedy je to příkaz, a ten druhý problém je v tom, že to je dokonce příkaz vděčnosti, protože za prvé dnes, pokud se dávají nějaké příkazy, tak to vnímáme, že to je něco, co prostě není až tak úplně patřičné. To jsem řekl ještě velmi kulantně samozřejmě. S tím, že příkaz prostě, no tak to je něco, co se nenosí. Nehledě k tomu, že pokud něco přikazuješ, tak, a ty si myslíš, že bych měl, tak já si zase myslím, že bych neměl. Že? Takže tím pádem tam ten problém trošku nastává. No a druhá věc je, že přikázat k vděčnosti v době, kdy je všechno naprosto samozřejmé, kdy je to záležitost, prostě já mám právo, takže jaká pak vděčnost, nehledě k tomu, že od té doby, co byly vynalezeny peníze, tak už se ani neděkuje. Že? Takže tím pádem vlastně bychom mohli říct, že o nějaké vděčnosti není až tak moc řeči, protože to se už dneska samozřejmě nenosí vzhledem k tomu, že žijeme v době jakési samozřejmosti. Nechci o tom si rozšiřovat, možná jenom jednu zmínku řeknu, a to je to, když se společnosti, a teď abych nemířil do nějaké jenom části společnosti, tak to řeknu jako tak, do společnosti přijde nějaký přínos ze strany, nevím, to je jedno, vlády, nebo to je jedno, prostě nějaká ekonomická záležitost, která je pozitivní pro nás, jo, tak dále, tak tím pádem to vnímáme jako něco, tak to je dobře, to je dobře. Dokonce máme ten pocit, jako že tak díky za to, že to je fajn. No ale pak přijdou nějaké měsíce, další, jeden, dva, tři, čtyři, a už máme pocit, že to je přece samozřejmé a že by tedy zase mohla ta dotyčná osoba, která darovala, nebo ta společnost, nebo ten stát, nebo ta vláda by zase mohla teda něco darovat dalšího, nebo dát další, protože to je přece naprosto samozřejmou věcí. Tak mám takový pocit, že žijeme trošku v době samozřejmosti a tím pádem přikázat vděčnost je něco, co prostě asi nebude tak úplně akceptováno. Ale vraťme se k Pavlovi a k tomu, že bychom hovořili trošku seriózně o té vděčnosti. Je zajímavé, že apoštol Pavel řadí ty myšlenky za sebou tak, jak je řadí. Já bych si dovolil potom číst od prvního verše té kapitoly a je zajímavé, že ta posloupnost těch myšlenek, tak jak Pavel jde, tak je samozřejmě něco, co navazuje na sebe, to je v pohodě, je to něco, co prostě je rozhodně oslovující a na druhé straně, když potom dojdeme až té větičce a buďte vděční, tak mám takový pocit, jako by to tam bylo trošku až možná malinko nepatřičné. Ale pojďme tady, prosím vás pěkně, znovu do 3. kapitoly Koloským a tam budu číst, dovolím si tady první 4 verše. Takže Koloským 3. kapitola, první 4 verše. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu, ale až se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy s ním se ukážete ve slávě. To slovíčko nebo ta věta, protože jste byli vzkříšeni s Kristem, tak je samozřejmě srozumitelná, nechci říct, že nikoli, ale je pravda, že jiný český, tedy překlad, hovoří a jak si tu větu položil asi takto a říká tedy, protože jste byli probuzeni k životu Kristem, protože jste byli probuzeni k životu. A já se musím přiznat, že mně se více líbí to probuzení k životu, než to vzkříšení. Ano, to vzkříšení samozřejmě vyjadřuje totéž, ale přesto všechno to probuzení k životu se mně velice líbí, protože my jsme byli vlastně probuzení k životu tedy v souvislosti se stvořením Pána Boha, čili Pán Bůh je tady ukázán jako stvořitel samozřejmě, ale není to všechno, my jsme totiž byli ještě stvoření k tomu věčnému životu, což je obrovský dar, který máme samozřejmě k dispozici a to ještě tedy Pán Bůh nám dává ten dar nebo zvěstuje to evangelium nebo zprostředkovává to evangelium přes Boží slovo, takže by se dalo říct, že vlastně je to takový několikaterý tedy dar a několikateré probuzení k životu, v tomto případě tedy více zdůrazňuji to probuzení k životu tedy věčnému. A tak je to určitě radostná záležitost, je to něco, co je nadějné, protože Ježíš Kristus zemřel za to, aby se to mohlo stát. Dokonce my čteme, a také to říká ten tyž pisatel, že ještě než když jsme ještě byli hříšní, tak Kristus zemřel za nás. Takže bychom řekli, že to je něco, co je naprosto úžasného. Byli jsme probuzeni k životu a Pavel pokračuje a říká, a tím pádem, že jste byli probuzeni k životu, tak vám to umožňuje to, abyste se už nezabývali ryze pozemskými věcmi, není třeba se jimi zabývat a hovoří o tom, že není třeba, abychom podléhali možná lidské zlobě, nemravnosti, nekorektnosti a tak dál, protože prostě nám už to není zapotřebí. Pavel nemá na mysli to, že bychom měli rezignovat na život, to určitě tak nestojí, ale má na mysli, že se můžeme zbavit určitého toho té negativní stránky toho života tedy pozemského a možná zbavit se i strachu, který vyplývá z těch všech možných starostí a záležitostí toho pozemského života nebo té starosti, která je ryze o pozemský život a přináší právě ty obavy, možná strach, který tady je a že se i toho můžeme zbavit. A tak tedy Pavel říká, spíše se zabývejte tím, co je pozitivní, co prospěje vašim vzájemným vztahům, co vám přinese pokoj, že? A myslete na ty, pojmenoval to tak, myslete na ty nebeské věci. Takže on to rozdělil na pozemské a nebeské věci, já si myslím, že tomu rozumíme. A dokonce říká, usilujte o to, abyste uvažovali o ty nebeské věci, protože vy nemáte zapotřeby, abyste uvažovali pouze a ryze takými si obavami o ty věci pozemské. Co ten Pavel myslí zcela konkrétně, zase můžeme číst, a to jsou další texty, tedy 5. až 10. verš v téže kapitole, prosím. A tady už tedy Pavel hovoří naprosto konkrétně, co tím má na mysli a říká, proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu, hrabivost, která je modloslužbou, pro takové věci přichází Boží hněv. Kdybyste dřív tak žili, ale nyní odhoďte to všechno, zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst, neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky, oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Vzhledem k tomu, že to není pasáž, kterou bych teď chtěl nějak zdůrazňovat, jenom jsem chtěl říct, co tím Pavel myslí, když říká, tedy abychom se oprostili, že už nemusíme se zabývat těmi pozemskými věcmi. Možná bychom někdy to mohli tak tlumočit a říct, že to je tak, že Pavel řekne, už nesmíte, prostě musíte být takový a nesmíte být takový. Já se domnívám, že to není úplně to, co Pavel má na mysli, protože on tam říká to, co už jsme si tady řekli, a to je, protože jste byli probuzeni k životu s Kristem, tak už nemusíte myslet jenom na ty ryze pozemské věci, a protože vám to není zapotřebí, vzhledem k tomu, že můžete myslet na ty věci nebeské. Co to znamená, to už jsme si tady řekli, ale já ještě budu pokračovat dál a budu číst verš 11. Ano? A tam je napsáno. Potom už není Řek ani Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech je Kristus. Čili hovoří také o dobrých vztazích, které se vlastně navozují, o tom, že už potom není žádná řevnivost a tak dál a tak dál. A já ještě dočtu 12. a 13. verš. Jako vyvolení Boží svatí a milovaní, obečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru, trpělivost. Snášejte se bez spolek, odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhým, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která vás spojuje k dokonalosti, a ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristu, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A tak tedy máme to tak, že, nebo čteme to tak, že vlastně nejdříve tady byl ten Boží zásah, probuzení k životu, bychom to takto mohli tedy říct, a následně přichází ta, nebo může přijít ta změna života. A tady bych rád jenom podotkl, to znovu opakuju, jenom podotkl, protože chci jít dál tedy v té věci, a to je to, že nejdříve tady přichází Boží dar a potom je odpověď naše na ten Boží dar, a ta odpověď se projevuje tím, že, a už jsem to řekl, nezabýváme se, protože není to zapotřebí jenom tím pozemským a také tím nebeským. Není to obráceně v tom smyslu, že Pán Bůh by řekl, nejdříve musíte se zabývat těmi věcmi tam nahoře, opustit všechno, co tedy jste se zabývali doposud, to, co bylo špatné, to všechno musíte zlikvidovat, musíte se chovat tak a tak a tak, a potom tím pádem vám také dám ten dar. Otázka je, jestli by to byl dar, že jo, to je otázka další, ale to, co chci říct, je, že Pán Bůh nám nejdříve dává ten dar, tedy to probuzení k životu, berme už to jako terminus technicus, probuzení k životu, a teprve potom vlastně přichází jako na ten dar ta naše odpověď. A Pavel to takto píše a vlastně uzavírá to těmi slovy, které už jsme také četli. Především tak však mějte lásku, která vše spoje dokonalosti. Ve vašem srdci ať vládne mír Kristu, k němu jste byli povoláni v jedno tělo. Nezdá se vám to, že tady toto, co jsem teď četl, že Pavel vlastně tím ukončuje, završuje to, co nám chtěl říct. Vy jste byli, když to zhrnu velice rychle, vy jste byli probuzeni k životu. To vám umožňuje, že už se nemusíte zabývat tím, můžete se zabývat tím. No a tím dovršením všeho to je láska samozřejmě, to je to dovršení, že? A tím pádem ve vašem srdci bude vládnout ten pokoj, a to je to, k čemu jste byli povoláni. Hotovo, je řečeno, že jo? A já se domnívám, že tam bychom to mohli vnímat jako něco, co prostě je ukončeno. Jo, on říká toto, pokračuje dál a potom to uzavírá tím, no a k tomu jste byli povoláni, abyste prožívali ten pokoj Kristu. No a to, co právě je zajímavé, je, že najednou přichází ten, tak jak jsem to nazval, dovětek, jak chcete, to nazvěte, a přichází ta větička, která říká, a buďte vděční. Možná teď jenom nechci říkat podle sebe soudím tebe, protože na to můžete mít úplně jiný názor, ale já mám takový dojem, jako by to tam Pavel psoval trošku jakoby nelogicky, protože on uzavřel celou tu záležitost, jo, krásně popsanou, že jste probuzení k životu, a teď prostě popisuje dál a uzavírá to a najednou přidává něco. Přidává to, protože si na to vzpomněl v téhle chvíli. Zapomněl to a teď to jako dořekl teprve, nebo protože když tam popisuje to, co znamená to vidění těch nebeských věcí, tak to tam asi patří, že on to zapomněl a doplňuje to, nebo tomu chtěl vyčlenit nějaké zvláštní místo, nějaké výrazné místo, jak by to asi bylo, nebo chtěl zdůraznit nějak. On tedy nejdříve, když se podíváme na tu větičku, to myslí Pavel obecně. Nemá teď to namířeno ani k lidem, ani k Pánu Bohu. Když bychom jenom tu větu přečetli, tak je to a buďte vděční. A není tam namířeno to lidem, anebo vděční k Pánu Bohu, prostě je to tam tak napsáno. Někdo řekl, že vděčnost je jednou z cest, jak nalézt uspokojení. A Pavel říká, buďte vděční a nějak to neadresuje, zatím v této chvíli to nějak neadresuje nikomu. A tím pádem chce říct, buďme vděční, ale buďme také i lidem. Projevme se taky v době, tak jak jsem to popsal, už se nebudu k tomu vracet, která je spíše dobou samozřejmosti a takové svým způsobem jakési až nevděčnosti, bych řekl. A říká, buďte tedy vděční. Je pravda, že když půjdeme dál, a to je ten verš 16. a 17., tak se dostaneme k tomu, že apoštol Pavel myslí tedy i to, abychom byli vděční Pánu Bohu. A já bych rád přečetl tedy verš 16. a 17. a tam je napsáno, nech by vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, ze vší moudrosti se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami, zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Tady už to směřuje apoštol Pavel tedy k Bohu Otci. S vděčností v srdci oslavujte Boha. A to už, jak jsem už řekl, několikrát se nenosí dnes. Já se omlouvám, ale jenom do závorky teď vložím jednu větu, kterou jsem také nedávno četl, nevím, jestli tady úplně do toho patří, ale líbí se mně a tam je napsáno, nebo bylo napsáno, nejhorší pocit pro ateistu je ten, když je za něco nesmírně vděčný a nemá komu děkovat. Ale pojďme dál. Pavel jde tedy dál a říká, z vděčnosti zpívejte Bohu oslavné písně ve svých srdcích. Prosím vás pěkně, je rozdíl mezi vděčností a děkováním? Je tam rozdíl nějaký?
Určitě.
Určitě, slyším tady, určitě je tam rozdíl. No, ono je pravda, že asi nějaký rozdíl může být, netvrdím, že vždycky být musí, ale může tam být, protože to poděkování nemusí až tak úplně vycházet, bych řekl, nějak ze srdce, nehledě k tomu, že můžeme mít i příklad z vlastních rodin, kdy máme děti nebo vnoučata, to je jedno, a někdy ta maminka nebo tatínek musí říct tomu dítěti, co se říká, že když něco dostane to dítě, co se říká, no a to dítě řekne děkuji, ale že by jako cítilo nějakou vděčnost v srdci a řeklo by to jako v tom svou vděčnosti, asi ne, protože ono se to tak říká. Že? Nehledě k tomu, že když mě dáte bonbon, tak asi nějakou maličkost, tak asi řeknu děkuji, že? Když mě dáte sáček bonbonu, tak řeknu děkuji, moc děkuji, děkuji. A když mě dáte, nevím co, teď abych to nepřehnal, že jo, samozřejmě nějakou velikou věc, něco drahého, tak si řeknu, je, děkuji, no to je úžasný, díky, fakt moc děkuji. Až budu odcházet, tak ještě řeknu, a ještě jednou moc a moc děkuji, protože to bylo úžasné. No tak jenom to napočítám, že jo, to slovo děkuji, tak prostě, když je to málo, tak je to jedno, když je to víc, tak je to dvakrát, třikrát, napočítám to. A otázka zní, jestli teda, ale cítím tu vděčnost, která tady je. A apoštol Pavel tady říká, s vděčností v srdci oslavujte Boha. Vděčnost je hluboký vnitřní pocit. To je vděk za něco, co se mě dostalo, co mě bylo projeveno, ať už to je laskavost, nebo štědrost, nebo pomoc, a když bych to vzal vůči Pánu Bohu, tak je to jeho milost, trpělivost, dar života, možná probuzení Kristem k životu, tak jak jsme o tom hovořili. Já jsem tady už vzpomněl jedno, já se k tomu tedy chci vrátit, že moderní psychologie se začala systematicky zabývat záležitostí psychologie, nebo vděčnosti až kolem roku 2000, protože, a teď budu číst doslova, předtím se více zaměřovala na pochopení úzkosti, strachu, nejistoty, než, a teď bych rád to zdůraznil, než na pochopení smysluplnosti, důležitosti a léčivých důsledků vděčnosti. A Pavel o tom mluví už ve své době, Protože on tím chce říct, a to je to, k čemu jsem chtěl dojít, že možnost prožívat vděčnost je Boží dar. Víte, my obvykle to je tak, že my hovoříme o vděčnosti za něco. Já jsem vděčný proto, protože. Já jsem vděčný za to a za to. Jo? A my někdy se i vybízíme k modlitbám, buďme vděční Pánu Bohu za krásné počasí, za úžasný den, který můžeme trávit, za zdraví, které máme. A teď bychom jmenovali další a další věci. Já kdybych chtěl jít tady v tomto jakémsi proudu těch slov, té myšlenky, tak bych řekl, buďme vděční za to, že nám dal Pán Bůh dar vděčnosti. Buďme vděční za to, že můžeme být vděční. A já teď nehovořím o tom za co. Protože vděčnost sama o sobě je něco, co má vliv na naši náladu, co má vliv na naši duševní pohodu, co snižuje projevy možná deprese, úzkosti, co posiluje vzájemné vztahy. Prostě je to něco, co je velkým přínosem, protože si dovolím opakovat tu větičku, že tedy ta systematická zabývání se moderní psychologie tedy bylo proto, nebo teď je proto, protože pochopila smysluplnost, důležitost a léčivé důsledky vděčnosti. Jestliže někdo není vděčný, je neustále nespokojený. Jestliže neučíme děti vděčnosti, pak jsou to lidé, kteří jsou v životě nešťastní. Tak tedy bychom měli být vděční za to, že můžeme být vděční, za dar vděčnosti. Dovolím si ještě dvě větičky, jako dva citáty. Ten jeden říká, vděčnost je jednou z cest, jak nalézt uspokojení. Aby ten druhý citát tedy hovořil o zázračné moci vděčnosti. Všimněte si, že tam není za co, ale že se hovoří o té vděčnosti jako takové, zázračná moc vděčnosti. Léčivé důsledky vděčnosti. A já se domnívám, že to je ten důvod naléhavosti, ze kterou to apoštol Pavel řekl. Možná, že kdyby to zahrnul do toho nějakého pomyslného seznamu, který jsme tam my četli, těch pozitivních věcí, tak bychom to možná přešli s tím, že ano, vděčnost v pořádku, my jsme vděční za to, za to, za to, za to, ale tady jde o to, že Pavel chce zdůraznit, buďte vděční za vděčnost, kterou můžete mít. Jeden muž řekl, začal jsem děkovat a stal jsem se šťastnější. Nevím, jestli je to pravdivé, to si nejsem vědom, ale četl jsem takový mini příběh, já si ho dovolím přečíst, protože skutečně je to mini příběh a myslím si, že něco vystihuje. Ten dotyčný píše, jednou jsem se setkal s nevědomým mužem a zeptal jsem se ho, věříte, že vás Pán Bůh může uzdravit? A ten dotyčný odpověděl, samozřejmě, že tomu věřím. A tak jsem se ptal dál a říkal jsem, a modlíte se za to svoje uzdravení? A ten muž odpověděl, na to nemám čas, protože všechen čas, který mám, trávím tím, že děkuji Bohu za všechno, co mi dal. Vždyť můžu chodit a za to přece musím děkovat, jsem zdravý, za to patří poděkovat, slyším, mluvím, mohu vykonávat mnoho činností a za to všechno musím děkovat, takže žel, nezbývá mě čas na to, abych prosil o svoje uzdravení. Nevím, jestli se to přihodilo, ale domnívám se, že to má nějakou vypovídající hodnotu. Já ale vzpomínám na jednoho člověka, možná kdybych už zemřel, tedy a kdybych řekl jeho jméno, možná, že byste i si to jméno uvědomili, že ho také znáte, protože není až tak úplně až stovky kilometrů odsud nežil. A to byl člověk, který měl už svoje léta samozřejmě a tím pádem také i některé ty fyzické problémy se projevovaly. Hůř se mu chodilo, takže opravdu už tak jenom tahal nohy. Nemohl moc ohýbat ani prsty na rukou, takže to byla další záležitost. No a další prostě ty fyzické příznaky toho už opravdu pozdního stáří. A druhá věc byla to, že žil tedy v jednom domě, kde nahoře bydleli mladí, tedy buď provdaná dcera nebo ženatý syn, to nevím přesně, a on bydlel tedy dole. Vzhledem k tomu, že tedy žil v takovém, a zrovna až ne úplně se snášeli, nebo on až tak nebyl snášen těmi mladými, protože tedy nakonec ve svém vysokém věku tedy byl pokřtěn a stal se součástí církve adventistů, no a považovali ho za blázna, což mu dávali velice zřetelně najevo, tedy, že není úplně v pořádku. No a tak jsem si říkal vždycky, musím za ním zajet a musím ho povzbudit, že samozřejmě, protože tak je to správné, tak by to bylo dobré. A musím říct, že když jsem za ním zajel a vracel jsem se zpátky, tak jsem vždycky byl povzbuzen. Já jsem sice jel s tím, že ho povzbudím, ale já jsem se vždycky vracel povzbuzen, protože on mě říkal bratříčku, vzhledem k rozdílu věkovému, to mě mohl klidně tak říkat, nebyl žádný problém. A on mě tedy říkal, já mám všechno, co potřebuji, já prostě Pán Bůh je tak milostný. On byl plný vděčnosti ten člověk a on žil tak úžasně krásný život. Díky té vděčnosti, kterou prožíval, na nic si nepostěžoval, jenom žil plný vděčnosti. A já jsem vždycky odjížděl velice povzbuzen. Chci říct, že to je něco, co je úžasného, ta vděčnost sama o sobě. Možná někdo řekne, bratře, ale nezlob se, já opravdu nemám být za co vděčný, takže jakože bych měl cítit nějakou vděčnost. Četl jsem větičku, kdy ten dotyčný řekl, když nevíš, za co být vděčný, tak si nahmatej vlastní puls. Myslím si, že i to je něco, co je vypovídající. A tak tedy mi dovolte ještě jednu důležitou věc. Vděčnost není totéž jako pocit nějakého závazku. Potřeby to splatit, odplatit, jo? Prostě vrátit to, jak si se revanžovat tomu člověku. Vděčnost není o tady tom se revanžovat. Protože zatímco pocit závazku, pocit toho, že se musím revanžovat, je něco, co mě může skličovat, něco, co mě může říct, tak co mám udělat, jak to mám udělat, kdy to mám udělat, co mu mám dát. Nehledě k tomu, že to také může mít úplně odvrácenou stranu a to je to, že no já ještě tam jsem mu dlužen, tak to je, jak bych to teď ani se mě ne... Jo. Prostě může to naopak přinést jakési negativní pocity, tak musím říct, že vděčnost motivuje, a teď čtu doslova, motivuje příjemce pomoci k tomu, aby svého dobrodince vyhledával a budoval s ním vztah. A já musím říct, že tady tuto větu napsal jeden z psychologů. A když si uvědomím, že tím pádem děkujeme Pánu Bohu, tak si to dovolím přečíst ještě jednou, kdy ta věta říká, vděčnost může motivovat pomoc příjemce, tedy motivovat k tomu, aby svého dobrodince vyhledával a budoval s ním vzájemný vztah. A když je to vůči Pánu Bohu, tak ta vděčnost sama o sobě už buduje vztah k Pánu Bohu. Já už jsem řekl, že vděčnost je hluboký vnitřní pocit. To není pocit závazku, to není pocit nutnosti se revanžovat, ale to spíš motivuje k tomu navázání toho hlubokého vzájemného vztahu. A tak si všimněme, že nejdříve apoštol Pavel říká, oslavujte Boha ve svých srdcích, čili to je ta hluboká vděčnost, a potom teprve, jak si, aby pořád neopakoval to slovo vděčnost, tak teprve potom říká, děkujte Bohu Otci, čili jakoby posune to, děkujte. A teď si dovolím ještě, a to je poslední verš, 4. kapitola v listu Koloským a tam 2. verš. Ano, 4. kapitola, verš 2. V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Zase znovu jiný český překlad říká, v modlitbách buďte vytrvalí ve vzdávání díků. Proč? Prosím vás pěkně, potřebuje Pán Bůh naši vděčnost? Tak je to slušnost, že jo? Samozřejmě nehledě k tomu, že jak si avizujeme Pánu Bohu, že to, co jsme od něho dostali, takže to vnímáme a že to bereme jako dár a že tedy jsme, jak si projevujeme, jo, slušnost, že tak jsme byli vychovaní. Určitě ano, já se tam ještě jednou, potřebuje Pán Bůh naši vděčnost? Teď nevím, co si myslíte, ani nevím, co si myslíte, že je slušné odpovědět, že jo? To je otázka další, ale to, co chci říct je, že já se domnívám, že ani nepotřebuje. Ale ten, kdo potřebuje naši vděčnost, tak jsme my. Protože vděčnost je něco, co zkvalitňuje náš život, zpříjemňuje náš život. Má to léčivé účinky. A proto tady znovu opakuji, nepřemýšlejme pouze o tom, že jsme vděční za něco, což je jistě důležité, neříkám, že ne, ale buďme také vděční za tu vlastní vděčnost, kterou můžeme prožívat, protože to je dar, který nám Pán Bůh dal. Dovolte mi ještě dva citáty, úplně na závěr. Chceš-li žít krásnou budoucnost, přijímej minulost s vděčností. A ještě jeden. Nevyčítej životu, co ti nedal, uč se oceňovat, co ti dal. A já bych tomu jenom dodal, buďme vděční za to, že můžeme být vděční. Protože ona vděčnost obohacuje náš život. A tak si dovolím s apoštolem Pavlem říct znovu ten v úvozovkách dovětek. A buďme vděční. Amen.